Pakiramdam ko, ako'y sinikmuraan nang marinig ko ang ating Pangulo na nagbitiw ng isang malupong na mura. Eh tayo na may sanay marinig ang Pangulo na nagbibitiw ng ganyan. Ngunit ginawa niya ito sa isang lugar na hindi dapat gawin, isang press conference na merong international press. At ginawa niya ito sa pinakamaling tao, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, si Presidente Barack Obama ng United States. At ginawa niya sa maling, pinakamaling pagkakataon. Kailangan natin ng suporta ng lahat ng bansa, lalo ang isang makapangyarihang kaalyado laban sa sigalot natin sa China. At dahil dito, bilang ganting sampal, kinansela naman ni Obama ang kanyang nakaschedule na bilateral talks sa ating Pangulo. Kapo pinapakita nito na sino mang taong may dangal, hindi tatanggapin ang pangahamak sa kanyang dangal. Dahil naramdaman ng bawat isa na hinamak siya ng kabila, ang ating Pangulo na pamura, ang Presidente ng Amerika, nagkansila. Isang bagay ito na tayo man, bilang marangal na tao, ay hindi basta tatanggap ng panghahamak ng sino man. At ito ang magiging hamon sa usapin ng pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay hahamunin at tanggapin ang kanyang kalagayang mababa sa harap ng Diyos. Tinitingnan natin ang sanghimalang pangyayari sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon dito sa mundo. Ang kakaiba sa himalang ito ay ginawa niya ito sa labas ng Israel nang siya'y lumabas sa teritoryo ng Galilea upang doon ay umiwas muna sa mga nakadidismayang pangyayari sa kanyang ministeryo sa Galilea dahil sa katigasan ng puso ng mga taga-Galilea na hindi tumutugon sa kanyang mga turo at himala. Samantala nang siya'y lumabas sa Galilea, nakasalubong niya o siya'y kinatagpo ng isang babae at muli ang kakaiba rito ay isa siyang Cananea o isang Syrophoenician na babae, hentil. At siya'y nagmakaawa, humingi ng habag, ngunit sa pamamagitan ng babaeng ito ay ituturo ni Jesus ano ang dakilang pananampalataya. Malapit ito sa pagtuturo ni Jesus tungkol sa mga talinghaga ng kaharian, kaya huwag natin itong ilayo sa turo ni Mateo bilang kanyang ebanghelyo na si Jesus ang hari na ipinangako sa lumang tipan at ngayon binibigyang katuparan niya at si Jesus mismo ay inaangkin ang paghahari na yan, kaya ang kanyang mga pagtuturo, ang kanyang mga ginagawa kasama ang himala ay huwag nating ilayo sa pag-aangkin ng kanyang paghahari. At narito ang isang babaeng Cananea na humingi ng kahabagan sa kanya. At sa paghingi niya ng kahabagan, makikita natin doon ang pinakapayak na elemento o sangkap ng tunay na pananampalataya. Huwag na muna nating pag-usapan ano ang dakilang pananampalataya. Yun lamang pinakapayak na sangkap ng pananampalataya. Kung wala ka nito, wala kang pananampalataya. At ano iyon? Paghingi ng kahabagan mula sa isa sa tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Ang tunay na pananampalataya hindi nagpipilit o nag-aangkin ng karapatan. Kung ang karapatan mang yan ay dahil sa relihiyon, dahilan sa moralidad o ano pamang dahilan, wala kang pananampalataya hanggat ang tingin mo sa iyong sarili may karapatan sa mga pagpapala ng Diyos. Ang babaeng ito ay humingi ng kahabagan at ganun ang hinihingi sa isang lalapit kay Jesus para sa kaligtasan. Ang sumampalataya na ang pinakapayak ay humingi ng kahabagan sa tagapagligtas na si Hesukristo. Ngunit mula doon, ay unti-unting pinapakita ang kadakilaan ng pananampalataya ng Cananea sapagkat sinalubong siya ng mga panimulang paghahadlang. Una'y hindi siya kinibo ng ating Panginoon. Pagkatapos may pagtataboy pa ang mga salita ng mga alagad. At dahil dito, maaring ang iba ay maari nang umatras, subalit ang babaeng ito ay nagpumilit. At dito natin makikita ang isa pang sangkap ng pananampalatayang kinikilala ng Panginoong Jesus, may pamimilit ang pananampalataya kahit sa harap ng mga hadlang. Ngayong umaga'y tatapusin natin ang maikling seri na ito. Tingnan natin ano yung pinakapunto na kung saan dinakila ni Jesus ang pananampalataya ng babae. At ito'y maging hamon daw sa atin. Buksan ninyong muli ang inyong mga Biblia sa Mateo 15, At sa huling pagkakataon, basahin natin ang 21 hanggang 28. Matthew 15, 21 to 28. Mateo 15, simula sa 21. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananeya na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo." Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus sa kanya, hindi sumagot si Jesus sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. Ngunit sumagot siya at sinabi, ako hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambayanan ni Israel. Ngunit lumapit siya at humuhod sa kanya na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Siya'y sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Ngunit sinabi niya, oo Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumu sa nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, dakila ang iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo. At gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Kung timbangin natin sa unang pandinig, ang naging sagot ng ating Panginoon ay tila ba lalong isang panghahamak dito sa babae. Itinulad sa isang aso ang Kananeya. Eh, hindi kagaya ng mga Pilipino, cute sa atin ang mga aso. Siguro marami sa inyo may alagang aso. Ngunit sa mga Hudyo, ang aso ay tinuturing na maruming hayop. Hindi siya katanggap-tanggap na sakripisyo at siya hindi tatanggapin sa presensya ng templo. Ganyan ang trato ng mga Hudyo sa isang aso. Kaya't ang pagsabi ni Jesus bilang isang Hudyo na ang babaeng ito ay itulad sa isang aso, ito ay salitang nakakababa sa babaeng ito. Ang nangyari nang ang babae ay sumagot, doon naging maliwanag ang pagkilala ni Jesus na dahilan sa sagot ng babae, ang kanyang pananampalataya ay lalong dinakila. Ito ang mensahe ngayong umaga bilang pagtatapos. Ang dakilang pananampalataya ay pinararangalan mula sa inangking kababaan. Gusto mo bang ang iyong pananampalataya kilalani na dakila, lumalago? Narito ang hamon. Ang hamon ay tanggapin mo ang mababang kalagayan sa harap ng Diyos. Ngunit mula sa mababang kalagayan na yan, ay dinadakila ni Jesus ang ganyang pananampalataya. Kaya ang dakilang pananampalataya ay pinararangalan mula sa inangking kababaan. Inaangkin ni Jesus ang kaharian, siya ang hari. At ang magpapasakop sa kanya ay dapat ding dumating sa punto na tatanggapin niya ang kanyang kababaan sa harap ng paghahari ni Jesus. At yan ang hamon sa atin. Kung ikaw ay ituturing na tagasunod ni Jesucristo, tandaan mong tagasunod ni Jesucristo ay isang nagpapasakop sa paghahari niya. At kung magpapasakop ka sa paghahari niya, kinakailangan na angkinin mo ang mababang kalagayan. Ngunit mula sa kababaan iyan ay dinakila ni Jesus ang pananampalataya ng babae. At patuloy itong hamon sa atin ngayon. Dalawang katotohanan ang nakatindig dito. Una, ang mensahe ng kaharian ay nakakababa, ngunit hindi nanghahamak. Ang mensahe ng kaharian ay nakakababa, ngunit hindi nanghahamak. Ikalawa, ang biyaya ng Panginoon ay nakakaabot kahit hindi nakikita. Ang biyaya ng Panginoon ay nakakaabot kahit hindi nakikita. Kaya unang katotohanan ang matututunan natin dito, ang mensahe ng kaharian ay nakakababa, ngunit hindi nanghahamak. Kung pakinggan natin ang sinabi ni Jesus, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Nakakapanting ng tainga. Isang sinasabi niya na hindi kakabilang sa pamilya, hindi kakabilang sa anak. At ikaw ay tinuturing na aso. Kagaya ng kababaan ng aso sa Israel, hindi tatanggapin sa banal na dako ng templo ang kalagayan ng babaeng hentil. Ngunit sa halip na magpanting ang kanyang tainga at maramdaman niyang siya'y hinamak at lumayo na lang, inangkin niya ito. At dahil dito makikita natin na kasama sa mensaheng daladala ni Jesus ay ibunyag ang kalagayan ng isang makasalanan at ipakita ang kanyang kababaan. Ngunit gusto kong liwanagin, hindi ito upang siya'y hamakin. Tandaan natin na inilalabas ni Jesus ang kanyang pananampalataya upang maging aral hindi lamang sa mga alagad niyang kasama niya, kundi hanggang sa mga susunod na henerasyon sapagkat ito'y maisusulat sa banal na kasulatan at magiging leksyon kagaya ng ginagawa natin ngayon. Natututo tayo sa kanyang pananampalataya. Ngunit ang pananampalataya na iyon ay nagsimula sa pag-aangkin ng kanyang kababaan. Kaya tanggapin natin na bahagi ng mensahe ang ihayag ang kasalanan upang maialok ang kaharian. Ito ang ginagawa ni Jesus sa tagpong ito. Pinaaamin niya ang kananeya na wala siyang puwang sa templo. Wala siyang puwang sa mga banal na dako ni hindi siya kinikilalang kabilang sa pamilya ng Diyos. Sapagkat ang pamilya ng Diyos sa pagkakataong ito ay sa bayan ng Israel. At siya'y hentil. Ngunit sa pagsasabi ng Panginoon ng katotohanan iyon, pinapalabas lang niya ang kalagayan ng babae upang lalong ilabas ang kanyang pananampalataya. Samantala ang mga Pariseo na nakabanggaan ni Jesus ng paulit-ulit sa Galilea, ito ang kanilang pagyayabang na sila ang may-ari ng templo, sila ay mga banal na tao at sila'y may karapatan. Malayo sa isip nila na sila'y ituring na mababa. At ito ang pagkakasalungat na pinatitingkad dito ni Jesus ang mga nakabanggaan niya mga Pariseo, mapagmalaki, mapagmataas. At narito ang tunay na pananampalataya, umaangkin ang kababaan. Ito ang kadakilaan ng pananampalataya ng kananeya. Hindi niya itinuring ang sarili niya na natural na anak, natural na kabilang sa pamilya. At maaaring may kausap ako rito na maitutulad sa mga Pariseyong patuloy na nagmamalaki sa itinuturing mong nakatataas sa iyo, nakalalamang sa ibang mga tao dahilan sa iyong moralidad, maaaring dahilan sa iyong relihiyon. At kung yan ang iyong tinatangkilik na iharap sa Diyos, nagmamalaki ka, nagmamataas. At hindi ito pananampalataya na kikilalanin ng Panginoon. At para sa atin bilang iglesia, tandaan natin, ang mensaheng taglay natin ay maghahayag ng pinakakatotohanang makasalanan ang tao sa harap ng Diyos. Ang iba magpapanting antay nga sa ganyang mensahe. Ayaw nilang marinig na sila'y makasalanan, masama sa harap ng Diyos. Ipagmamalaki nila ang kanilang moralidad. Ngunit kung sa harap ng ganyang mensahe, ikaw ay magmamalaki, lalo kang nalalayo sa mensahe ng kaharian ni Jesucristo. Ang mga nagtatago ng mensahe na ukol sa kasalanan ay tinawag sa Biblia ng mga bulaang guro. Pakinggan niyo sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias 6:14, kanilang pinagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan. Gayong wala namang kapayapaan. Sila ba'y nahiya dahil sa ginawa nilang karumal-dumal? Hindi. Kailanman hindi sila nahiya. Ibig sabihin, gusto ng mga gurong ito, mga propeta, na maging popular sa pandinig ng mga nakikinig sa kanila at ang ginamit nilang mensahe ay kapayapaan, positibo. At dahilan dito, sinabi rito na sila yung mga bulaan. At kung tayo magiging matapat na iglesia, kasama sa ating dinadalang mensahe, ay hindi itago ang katotohanan ng kasalanan. Kailangan sabihin ang ukol sa kasalanan na dahilan upang ang hatol ng Diyos ay mailagay sa ulunan ng bawat isang tao na maliban siya'y maligtas sa paraan ng biyaya ng Diyos kay Jesucristo, ang hatol na yan ay magiging parusa na walang hanggan. Ngunit kapag iniyayag natin ito, hindi natin hinahamak ang sino man. Kagaya rito, hindi hinahamak ni Jesus ang babaeng ito, kundi inilalabas ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng pag-angkin ng kanyang kababaan. At ganito ang ginagawa natin kapag ibinubunyag natin ang kasalanan ay upang maihayag lamang na mayroong tagapagligtas. At yan si Jesucristo. At sa pagtulad ni Jesus sa Kananeya sa isang aso, inihahanda ang pagdakila sa kanyang pananampalataya. Isa sa mga dinadakilang pangulo sa kasaysayan ay si Abraham Lincoln ng Amerika. Hindi lang siya dinadakila dahil sa kanyang mga achievements o mga napagtagumpayan, kundi dahil din sa kanyang pinanggalingan. Siya ay isang farm boy o laki sa bukid at ang kanyang naging trabaho ay tagasibak ng kahoy para panggatong ng kanyang mga kapitbahay. Ngunit ng tagasibak ng kahoy na ito ay unti-unting tumaas at naging pangulo. Hindi lamang yun, kinikilala ngayon sa kasaysayan na naging tagapagpalaya ng mga alipin. Ang kadakilaan ay hindi lang sinusukat sa taas ng narating, kundi sa baba ng pinanggalingan. At ganyan ang makasalanan. Kung itataas ka, kinakailangan angkinin mo ang mababang kalagayan sa harap ng Diyos bilang isang makasalanan. Ang naging sagot ng Kananeya, "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo mula sa nalalaglag sa hapag ng kanilang mga Panginoon." Sinasabi niya, "Hindi man ako anak, makakakain pa rin ako mula sa hapag." Ang hinihingin pabor ng isang makasalanan ay hindi karapatan tulad ng karapatan ng isang anak na pakainin, kundi umapaw mula sa biyaya, sa masaganang biyaya ng Diyos. Kung nasasaktan ang loob mo sa ganitong mensahe, pagmamataas pa rin ang umiiral sa iyo, ito ang ginagawa ng relihiyon. Pinapanatili ang mataas na kalagayan sa harap ng Diyos, at kung yan ang iyong pinananamit sa iyong sarili upang humarap sa Diyos, nagkakamali ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang pinananamit mo niya na isang maruming basahan. Ngunit ang sabi naman ni Jesus, Mateo 23:12, sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakababa ay itataas. Yan ang prinsipyo ng kaharian. Kung hari si Jesucristo, ang lalapit sa kanya ay tinatawag na magpasakop. Hindi ka pantay. Ito ang tanging pagkakataon para sa Kananeya. Tandaan natin, hindi na muli daraan si Jesus sa dako ng Sidon at Tiro. Ito ang huling pagkakataon para sa kanya. At tayong iglesia, huwag nating itago ang mensahe na maghahayag ng pagkamakasalanan sa harap ng Diyos. Ngunit tandaan natin na ito ang ginagawa natin hindi upang manghamak, kundi upang ihanda para sa Ebanghelyo. Ang isang aklat na lumabas mula sa panahon ng mga Puritans ay isinulat ng Puritan na si Ralph Venning. Ang tema ay kasalanan at ang kanyang piniling titulo ay The Plague of Plagues. Salot ng mga salot. Walang kasing tulad na salot ang kasalanan. Maring iniisip mo ang salot mo ngayon ay kulang ka ng pera, kulang ka ng kayamanan o may problema sa kalusugan. Hindi pa yan ang tunay na salot. Ang tunay na salot ay kasalanan. At hanggat hindi mo inaamin yan, nawawala sa iyong pagkakataon na magpasakop sa kaharian. Ang mensahe ng kaharian ay nakakababa, ngunit hindi nangahamak. Ikalawa, ang biyaya ng Panginoon ay nakakaabot kahit hindi nakikita. Dinakila ni Jesus ang pananampalataya ng Kananea at ang kanyang sinabi, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo. At sinabi ni Mateo na sa oras ding iyon, habang nandun pa sila nag-uusap, malayo ang anak ng babae, ngunit sinabi na hindi pa man nakikita, nangyari na ang hinihingi ng babae. Makikita natin dito na ang kadakilaan ng pananampalataya ay sa pagtiwala sa biyaya para sa hindi nakikita. Kung iambing natin ganito rin ang nangyari sa isa pang tao sa salaysay ng Ebanghelyo na katulad ng Kananea, dinakila ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Ito ang senturyon na mababasa natin sa Kabanatang 8 ng Mateo. Ang senturyon man ay lumapit kay Jesus upang idulog ang kanyang alipin na malala ang sakit. At sinabi ni Jesus, minungkahin niyang pumunta tayo sa iyong bahay. Ang sabi ng senturyon, hindi na kailangan, hindi ako karapat-dapat sa iyong presensya. At ang sinabi ni Jesus, dakila ang iyong pananampalataya at muli pinagaling niya ang kanyang alipin kahit malayo pa. Dito makikita natin na ang kadakilaang kinikilala ni Jesus sa pananampalataya ay kapag magtiwala tayo na ang biyaya ay kumikilos, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos kahit sa hindi natin nakikita. Ito ang pinakasangkap ng dakilang pananampalataya. Sinasabi niya, sapat ang salita. Sinabi ng Panginoon, kung sinabi niya, ito ay mangyayari, hindi ko kailangang makita. At ganito rin ang maliwanag na turo ng Biblia kung ano ang pananampalataya. Hebreo 11, talatang 1, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa ating panahon, madaling maniwala sa nakita. At kung isang sinasabi natin, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Ngunit ang naging tugon ni Jesus sa babae ay ipinagkaloob sa kanya sa paraan ng kanyang kapangyarihan kahit hindi pa nakikita. Ang katumbas nito sa Marcos 7:29, sinabi ng Panginoon sa babae, dahil sa salitang iyan, makakaalis ka na, lumabas na ang demonyo sa iyong anak. Ang katumbas niya, no, ang aral niyan sa atin, ay huwag tayo maghanap ng demonyo sa kung saan-saan. Ang aral nito ay muli, pagpapakita ito ng paghahari ni Jesucristo. Si Jesus mismo ang nagsabi, Mateo 12:28, kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ito'y sagisag, ito'y tanda na dumating ang kaharian. Kaya't ang leksyon ng nagpalayas siya ng demonyo ay hindi ang magpalayas tayo ngayon ng demonyo, kundi ituring siya na hari na nakaluklok na. Ang kanyang kapangyarihan ay umiiral na. Ang pinasasampalatayanan sa atin na hindi ang himala upang tayo man ay gumawa ng himala. Ang pinasasampalatayanan sa atin ay hari na siya. Magpasakop ka sa kanya. Kaya kahit hindi pa nakikita ng Kananea, sinampalatayanan niya na naganap na nga ang sinabi ng Panginoon. Kapag ang Kongreso ay nagpasa ng batas at ito'y nilagdaanan ng Pangulo at magiging ganap na batas, iiral yan hindi lang sa Kongreso o sa Malacanang. Iiral yan sa buong Pilipinas. At pagaganapin, ganyan ang paghahari ni Jesus. Kung umiiral ang kanyang paghahari, kung anong kanyang sinalita, tanggapin natin may katotohanan kahit sa hindi nakikita. Kaya't hinahamon tayo nito bilang kilos ng pananampalataya, tumawag at manalig ka sa biyaya ng Diyos para sa mga hindi mo nakikita. Ang malimit na hamon para maniwala, ipakita mo sa akin. Ang hamon ng tunay na dakilang pananampalataya ay kahit hindi ko nakikita. Hindi ba't yan ang sinabi ni Jesus kay Tomas matapos na wala siya sa pagtitipon at nang sabihin sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ayaw niyang maniwala. At nang magkaroon ng muling pagtitipon at hinarap siya ni Jesus, doon siya nagsabi, Panginoon ko at Diyos ko. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Ang sabi ni Jesus sa kanya, pakinggan niyo sa Juan 20:29, dahil iyong nakita, ikaw ay nanampalataya, mapalad ang hindi nakikita, ngunit sumasampalataya. Ito ang hamon ng pananampalataya ngayon. Ang hamon ng Ebanghelyo pa rin sa iyo ay sampalatayanan mo siya na namatay at nabuhay na muli para sa mga makasalanan. Kung ang gusto mong sampalatayanan ay ang nakikita mong imahin, ang nakikita mong mga prosesyon o iba pang mga gawang relihiyon, hindi iyan pananampalataya. Marami rin ay pamahiin. Ang pananampalataya ay hawakan, tanggapin ang katotohanan hindi mo nakita, ngunit sinabi ng salita ng Diyos. Ito ang magiging pinakapanghamon na sampalatayanan mo si Jesus na hari na ngayon. Nakikita mo ang Pangulong Duterte na nasa Malacanang at alam mong siya ay presidente. Nakikita mo ibang mga pangulo na nasa kanilang mga kinalalagyan at sila'y talagang pangulo. Hindi kinakalang pagdudahan, pinaniniwalaan mo. Ngunit ang pananampalataya ay hindi mo nakikita, ngunit sinabi ng salita ng Diyos, hari na siya. Umiira lang kanyang kapangyarihan, katotohanan ng kanyang salita. Yan ang pinasasampalatayanan sa iyo. At tayo bilang mananampalataya dito pa rin susukatin kung lumalago ang ating pananampalataya, ang magtiwala sa hindi nakikita. Inaakala ng iba na ang dakilang pananampalataya ay kung dumalangin, kita agad ang sagot. Sasabihin ko ang mas dakilang pananampalataya ay ang dumadalangin ka na wala pang sagot ngunit nagpapatuloy ka. Dumadalangin ka para sa bunga ng Ebanghelyo sa isang mahal sa buhay na hindi nangyayari. Huwag kang tumigil kung dakila ang iyong pananampalataya, ipagpapatuloy mo sapagkat ang pananampalataya ay para sa hindi nakikita, para sa wala pa. May ipinapanalangin kang maaring pagbubunga sa iyong ministeryo o iba pang mga kabigatan sa iyong buhay o pakikipagsagupa sa kasalanan, huwag kang sumuko. Patuloy mong ipanalangin. Ang tunay na pananampalataya ay gaya ng sinabi ni Pablo, 2 Corinto 5:7, kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa paningin. Kaya pakilusin mo ang iyong pananampalataya na hindi nililimitahan ng nakikita. Sakop ni Jesus ang hindi natin nakikita. Gayun natin isulong ang ating misyon bilang iglesia na ipangalat ang paghahari ng Panginoong Hesukristo sa mundo kahit wala ang masaganang bunga. Ipagpatuloy natin. Kapag binanggit natin ang mga misyoneryo sa China, ang pangalang pinakabantog ay James Hudson Taylor. Mabunga ang kanyang naging misyon. Ngunit bago pa siya, ay merong nauna sa kanya, Robert Morrison, namatay noong 1834. Gumugulang maraming dekada sa China. At kung bibilangin, hindi mabunga ang kanyang naging misyon. Ngunit masasabi natin siya ang nagbungkal ng lupa na nang tamnan na ng mga sumunod na mga misyoneryo ay naging mabunga sila sapagkat si Morrison ay nanampalataya sa hindi pa niya nakikita. Siya ang unang nagsalin ng unang evangelical na nagsalin ng Biblia sa Chinese. Hindi lamang yun, nagkumpleto siya ng Chinese dictionary in 6 volumes. At lahat ng yun ay naging kasangkapan ng mga sumunod na mga misyoneryo. Kaya tanghamon ito sa atin ay anong ginaganap mong misyon o ministeryo na maaring hindi pa nagbubunga dito ang hamon ng pananampalataya. At muli sa inyong hindi pa lumalapit kay Jesucristo, itulad mo ang iyong sarili sa babaeng Kananea. At gaya ng aking sinabi, hindi na muling daraan si Jesus sa lugar ng Tiro at Sidon. Ito ang huling pagkakataon. Hindi mo alam kung kailan ang huling pagkakataon. At maaring ito ang pagkakataon na tinatawag kang lumapit sa Panginoong Jesucristo sa kababaang loob, sa pag-angki ng kasalanan at pagsampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. At tayo bilang iglesia, magpakatapat tayo sa ating pananampalataya kahit sa hindi nakikita, naniniwala tayo na hari ang ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, aming mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa salaysay na ito sa Ebanghelyo na nagpakita ng kadakilaan ng isang babae ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus. At tungay maging hamon ito sa amin at kasama sa dinadakila sa pananampalataya ay ang pag-aangkin nito ng kababaang loob, pag-aangkin ng kalagayan ng isang makasalanan. Ngunit mula doon ay itinaas siya ni Jesus na maging huwaran ng dakilang pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, bilang iglesia na manatiling tapat sa mensahe na kasama ang mensahe ng nagbubunyag ng kasalanan. At ito ay nakabababa, ngunit hindi namin ang intensyon ang manghamak, kundi ihanda ang mga tagapakinig sa alok ng Ebanghelyo para sa isang tagapagligtas sa makasalanan. Kaya pinapanalangin namin ang sinumang narito na nananatili na humahawak sa ikatataas niya sa iyong harapan. Maaring dahilan sa relihiyon o moralidad, tanggalin mo ito sa kanya at ipakita ang kanyang tunay na kalagayan na makasalanan. Masama sa iyong harap. Ngunit para sa isang makasalanan ay may isang sapat at ganap na tagapagligtas kay Jesucristo. Tulungan mo rin na makita namin dito na ang tunay na dakilang pananampalataya ay ang nagtitiwala sa iyong biyaya, sa iyong kapangyarihan, kahit sa mga bagay na hindi nakikita. Huwag nawa naming limitahan ang aming pananampalataya sa mga nakikita, bagkus ay pakilusin namin ito sa mga bagay na wala pa, sa mga bagay na hindi nakikita. At muli sa mga narito, ang hamon sa kanila ay sumampalataya sa hindi nila nakikita ang nangyari na kay Jesucristo na namatay, nabuhay na muli, at ngayon ay nakaluklok na hari na tanging makapagliligtas. At ito nawa ang mensaheng patuloy naming ipangalat bilang isang iglesia. Gawin mo kaming tapat at kami bilang mga alagad, patuloy mong palaguin sa pananampalatayang nagtitiwala sa iyong biyaya at kapangyarihan kahit pa sa mga hindi nakikita. Sumaamin ka, Panginoon, sapagkat lahat ng ito'y panalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.